De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois tempo de saúde en Outra Mirada, como cada venres, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, debe estar aí xa o teléfono. Que tal? Moi bo día.
Hola, benvido,
doutor. Bueno, xa empezamos a notar, hoxe pola mañá, estes días xa pola mañá empezou a notarse un poquinho que fai algo máis de frío, que está aí o outono, que xa se deixa sentir. Bueno, co doutor queríamos falar hoxe un pouco de eso, das enfermedades típicas ou frecuentes, non? Nesta época do ano, no outono, e tamén un pouco, pues, bueno, de como prepararnos e de como pues, tratar de prevenir. Hai moitos males que se asocian así ao outono, non? Entre eles sempre fala en outono tempo de depresión, non? Ainda as veces creo que banalizamos moito eso da depresión, non?
Cando... os programas anteriores o que falamos de eso, non? Adaptación aos novos tempos, non? E adaptación ao que nos ven.
O que se chega,
sí, sí. Cando falamos do verán, pues, os golpes de calor, ao chegar ao outono, pues estes cambios.
Estes cambios de temperatura, por exemplo, non?
Falamos de adaptación que fan as plantas, que lle caen a folla e que temos unhos frutos e unha serie de alimentos típicos do outono, pois tamén veñen, por eso veñen outras cousas, non? Que principalmente, pois, o frío, as noites máis longas,
claro.
A falta de luz en xeral, e a humedade, non?
E a humedade, sí, sí. Bueno, normalmente solemos notar moito nos nenos, non? Empezan a escola, e claro, están todos xuntos, e de repente, pois, empezan os catarros a expandirse entre eles, e hai unhas auténticas epidemias de mocos,
Sí. As profesoras, os seus familiares...
E empeza aí unha cadea de resfriados, por exemplo, moi típica do outono, non?
Efectivamente, o que é a adaptación. As bacterias e, sobre todo, os virus están aí. E o que sucede co cambio de temperatura, se non estamos adaptándonos, pois nos collen ao friaxe. Entón, esas enfermedades están relacionadas con estas cousas. Frío... xa falaremos despois das caídas ca nocturnidade e cos resbalones, pero bueno, principalmente vías respiratorias, que son un resfriado común, non?
Claro.
Ca humedade aparecen patoloxías moi típicas do entretempo, non? Como é a asma, rinitis, tamén son vías respiratorias, e curiosamente os fungos, non? Os fungos sobre todo nos pliegues que aparecen pues, debido principalmente a humedade.
Así como aparecen no campo as setas, non?
Efectivamente, que fungos aparecen as setas tamén nos pliegues, nas axilas, nas ingles, etcétera, ¿no? Patoloxía muscular relacionada musculoesquelética ou reumática, como dijéramos chamar, relacionadas co frío, pues é eso, estou vendo tortículis da cabeciña, do cuello,
claro, porque estamos aínda como moi acostumbrados a sair da casa en camisa, non? Hasta fai dous días, e de repente sorpréndenos, pois, cando cae a tarde, por exemplo, que, bueno, pois ven ese aire fresquiño ou frío que fai que se contraen os nosos músculos, non?
Efectivamente, pola noite son noites frías que en principio pois agora a xente xa se vai adaptando, non? Pero semanas anteriores, que días de 20 e tantos grados, e noites de 15, non?
Claro.
Entón, esas noites, a ventana queda aberta, a zonas expostas, collen a friaxe, non?
Claro. Ocurreseme, doutor, que, como se suele decir, eso de prevenir antes que curar, eso tería unha fácil prevención, por decirlo así, non? Ser máis previsores.
Efectivamente, os escoitantes de Radoleiro, estuvemos dicindo, non? Que se prepararan de cara ao outono, non? Outono e inverno. Agora vamos tamén a prepararnos que as campañas da gripe, por exemplo, de cara ao inverno, non? Que non é típico. Agora son... A xente dice, teño unha gripe, o que falábamos sempre, non?
Sí.
O que normalmente son rinitis, toses secas, nocturnas, polo friaxe, molladuras, sí, que o que están producindo e baixada as defensas, e empezan as... E claro, os falaremos algún día do enfermo fráxil, pois os enfermos fráxiles, claro, os bronquíticos que se preparen, porque calquer catarro nasal vai baixar os bronquios.
Vai a derivar, vai a ir hacia aí, claro.
A frecuencia de afonías, rinitis, asma, a xente o asmático que no verán estaba bastante ben, ahora xa empeza a tirar
ahora
os inhaladores.
Claro.
Este tipo de bronquitis, esta tos persistente, pues acaban vindo médico, ¿no?
Uh-huh.
Como consecuencia de esa mucosidad que nasal que vai quedando aí, que por educación moitas veces non o sacamos como tiñamos que sacalo, pues aparecen pues as otitis, as sinusitis, que son que acumulamos ese moco aí e o día seguinte pues empezamos con febres, etcétera, ¿no?
Xa.
Pues eso é máis típico, ¿no? O que habría que facer é adaptarnos perfectamente. Entón, pues a prevención, que é o que nos falamos sempre, uh-huh, bueno, pues a pesar de que a xente os meteorólogos nos digan que vai haber unha temperatura alta, temos que mirar, antes de salir, mirar como está o ceo, ¿no? Entón, levar o paraguas, porque as molladuras son importantes e, sobre todo, pues nos van a calar a roupa, ¿no? Roupa,
claro,
adecuada, zapato adecuado, para entretempo, para inverno xa. Entón, pues, evitaríamos ese tipo de... E despois aumentar as defensas, que non é máis que o que falamos todo o ano, ¿no?
Claro, claro. Digo, ¿no? como dim, a veces non habría unha pastiña para, en fin, para que non nos afecte todo eso, xa, e así nos evitamos...
Bueno, igual, se inventa unha pastilla de ano para adaptarnos, ¿no?
Claro.
Nos aparecería un plástico alrededor, ¿no? Evitar os bichos.
Xa.
Creo que somos conscientes, a xente en xeral non é así, a xente se cuida, non? Sabe que ten que levar a chaqueta pa voltar pola tarde, noite, ten que levar un calzado adecuado, pues efectivamente os nenos hai que cuidalos o suficiente para que non, porque eles todavía non están a xeito,
claro,
a cambiar a roupa, pois a roupa do ano que ven, do ano pasado, pois hai que retomar, hai que recollerla, non?
Vemos a típica, en fin, escoitamos a imaxe típica das nais, dicindo rapaz, abrígate, sobre todo os rapaces e sobre todo os adolescentes, non? Pero onde vas? Abrígate.
Xa, o que pasa é que moitas veces os nenos oen eso, pero como é unha letanía, pois xa non o toman en consideración, non? E hai veces que hai que, para eso está a educación, non? Hai que educarlos a que leven, estén educados, igual que, pues decimos, pues que laven os dentes e tal, por exemplo, para evitar o contagio, que xa falamos en alguna ocasión,
uh-huh,
os contagios principalmente é a través das mans, por lo tanto, a higiene nas mans é casi obligatorio, ¿no? De cara a evitar, pues, os contagios, uh-huh, deste tipo de catarros ou gripe, principalmente son a través das mans.
Sí, curiosamente sempre pensábamos que, bueno, pues a través do aire, dos esbirros, non sei que, pero o punto quizás principal de contagio está eso, en as más, non? Donde quedan adheridos, digamos, todos eses virus que viaxan con nós.
Cando tosemos, poñemos a man diante, que efectivamente, pero esa man hai que lavala, non? A higiene nas más é moi importante de cara a estas patoloxías respiratorias principalmente, ¿no? Despois, en canto, a ver, o alimentación, o calzado, roupa, para evitar, pues, molladuras, cambiarse, e despois a alimentación, pues, que a temperatura dos alimentos sea un poquinho máis alta que a do verán, ¿no?
Y la xa adaptando, y la adaptando xa ao tempo no que estamos, ¿no?
Efectivamente.
Doutor, estomazarse a vitaminas así preventivamente, ¿sirve de algo?
No,
¿es recomendable o no?
Ainda que algunhas veces o recomendamos, pues estamos, pues, se está falando que si é válida ou non a vitamina C. Eu penso que si unha persoa, pues, vai tomando alimentos con vitamina C, como son as froitas, os cítricos, pues, dúas ou tres pezas de fruta ao día, como falamos habitualmente, algunha verdura, algún tomate que está en tempo.
Sí, non sería necesario recurrir a digamos...
Efectivamente, suficiente para a vitamina. en algúns casos afonías ou faringitis ou así, pois algunhas veces recomendamos vitamina A. Non, pois bueno, a mellor a recetamos, pero o habitual é que evitar bebidas moi frescas, sobre todo, pois eso, as persoas que teñen problemas respiratorios nasales, pois facer unha boa limpieza nasal pola noite para evitar respirar pola boca e ter unha faringitis, esa tos, que acudo ao médico, dame algo para esta tos nocturna, que non me deixe dormir, non? Entón, bueno, eu penso que a alimentación é principal, non? E despois, pois, evitar, pois, as contracturas coa roupa adecuada e co zapato para as molladuras. Eu creo que é suficiente, non? Non nos vai a tocar a todos, pero bueno, algún lles tocará, e a xente que é frágil para a patoloxía digestiva, claro, para a patoloxía respiratoria, ten que se preparar, non?
Xa, e sobre todo para evitar que eso, digamos, vaya a máis, non?
Sí,
que o que é unha cuestión banal, como pode ser un catarro e tal, pois en algunhas persoas pode ir a máis precisamente por eso, porque teñen, digamos, máis factores de risco, non?
Efectivamente, un resfriado común é unha cousa que di o refrán que 7 días con tratamento médico e sino unha semana, tal cual, que vai, si queres, un día o falamos un pouco cando son os síntomas, pero bueno, que primeiro dolor de gorxa, despois empeza a pinganilla, despois a xente se toma de todo, despois ven unha tos seca, que en algúns casos eso provoca unha irritación pulmonar, unha traqueitis e despois unha bronquitis. Entón, hai xente que, os que están os fumadores ou as persoas que teñen enfermedades pulmonares, pois, lóxicamente, baixa e empezan a parafernalia, non? Entón, empezamos ca letanía dos antibióticos, que non estou moi de acordo, pero en algúns casos...
As veces son necesarios, claro.
Son necesarios, porque senón é que afogan, non?
Claro.
Entón, polo tanto, tratar de evitar esos catarros a través de higiene das mans ou... os cambios bruscos de temperatura, controlalo, e con eso eu penso que é suficiente, non?
E no capítulo da prevención, xa cara ao inverno que se achega, é o momento de, non sei se empeza agora ou está a empezar a campaña de vacinación da gripe, non?
Por exemplo. Eu creo que a Xunta se escoita radioleiros, porque fai uns anos, en setembro, se empezaba a vacinar a xente, non? Acórdome, non? Entón nos falábamos de que despois do 15 de outubro, porque había unha recaída moitas veces en marzal, non? Ou en abril. Entón, agora, pues, nos fan caso, entón empezan a finales de outubro, non? Empeza o 24. Entón, o 24, máis todo novembro, porque se supón que a gripe vendrá en Nadal, como sempre. O ano pasado veo a finales, pero bueno. Empeza o inverno, outro ciclo, e aí empezan... Aí o bicho, o virus da gripe empeza a traballar, non? Entón, bueno, hai que prever a partir do 24, xa falaremos, se acaso.
Falaremos no seu momento, sí, da vacina da gripe, que, en principio, a pesar de que ás veces parece que non ten demasiada boa prensa entre algunha xente, parece que sí que se notou desde que se empezou a xente a vacinar masivamente que sí que houve un descenso, non?
Sí, sobre todo
no caso de gripe.
Efectivamente. Creo que os políticos é simplemente polo gasto que prefieren, porque os ingresos e todo eso está ben, pero no fondo sí que prevén as persoas fráxiles, prevén esas complicacións da gripe. A gripe non mata, o que mata son as complicacións da gripe, non? Sempre lle afectará a xente máis débil, non?
Claro. Doutor, pois nada, prepararse para o outono,
paraguas,
abrigarse cando fai frío, calzado adecuado, alimentarse tamén adecuadamente, non?
Supiñas e castañas.
Eso sí, non deixar de non recluirse, non? Sino que non deixar de salir, non deixar de moverse.
Hai que sair, hai que seguir facendo a nosa vida e non recluirnos nunca. Porque entonces, total, para qué?
Perfecto. Doutor, como sempre, moitísimas gracias. Seguimos a semana que ven. Gracias.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno. Bueno, pues último tramo de Outra Mirada. Bueno, non lle pregunté ao doutor, pero para eso dos catarros hai quen di que, bueno, pues si lle botas a, bueno, algo quente, pero si lle bota, pues, eu que sei, un poquinho de coñá ou café ou un, en fin, unhas gotas de aguardiente, que a cousa que mellora moito. Non sei.
Unhas sopas de cabalo cansado, algo así, algo así.
Bueno, isto, claro, que no di tamén é porque ás veces, pues bueno, é unha, é que non é o mismo decir que, en fin, que tomas algo de alcohol porque te apetece que porque non, isto é unha medicina, isto é unha cousa que
medicinal,
isto é medicinal, exacto.
Preparado.
Imos co no último tramo de Outra Mirada, co repaso ás portadas dos dixitais, como sempre. Comezamos pola portada de Público, de público.es. Destaca ahora mismo: PSOE e Podemos pugnan pola esquerda con dúas leis iguais contra da homofobia. Os dous grupos da esquerda incapaces de consensuar as súas propostas, pese a existir un 80% de coincidencias, arrastran o seu enfrontamento pola iniciativa política aos colectivos LGTB tamén divididos, destaca este diario. Ademais, lemos en Público que Unidos Podemos plantexa derrogar a Lei Montoro, que levou aos municipios a un estado de excepción, e que a candidata de Miguel Urbán en Madrid emplaza a de Ramón Espinar e Rita Maestre a fusionar propostas. Máis cousas na portada de Público: a sombra de Rajoy planea sobre a Gürtel, Bárcena sospeita de arrepentidos na sala e pide coñecer as súas confesións. Dúas acusacións insisten en que o presidente testifique, o presidente Rajoy, testifique sobre o diñeiro da contabilidade B do partido desaparecido en Suiza. Ou non desapareceu o partido en Suiza, senón que desapareceu o diñeiro. Socialdemocracia, cambiar ou morrer, titula tamén en Público Alejandro Torrús, que di que a socialdemocracia europea mostra incapaz de crear un novo discurso que aglutine maiorías que fagan fronte aos problemas da sociedade occidental do século XXI. Gerardo Iglesias, o Estado español, non sei se acordan vostedes de Gerardo Iglesias, foi líder do PC, foi no Congreso dos Deputados. O Estado español pásase pola entreperna o que faga falta para defender o franquismo. Bueno, isto ven a conto porque onte estaba citado a declarar, para declarar Gerardo Iglesias, e finalmente suspendeuse a súa declaración. Suspendeuse a súa declaración, bueno, era en relación coas torturas no franquismo, a declaración de Iglesias, con un proceso que se sigue en Argentina. A Fiscalía pide suspender as declaracións dos 19 franquistas, apelando outra vez á lei de amnistía e á prescripción dos feitos que se denuncian, e impide que o fundador de Izquierda Unida declare como víctima polas torturas recibidas, polas torturas que el mismo recibiu. E o Concello de Talavera de la Reina, que impide tamén a exhumación de unha víctima do franquismo, é outro dos titulares que leva a portada este dixital. O exdeputado Jesús Merino di ao tribunal que se equivocou o da que o da Gürtel é outro Merino. Máis cousas tamén, ou cambiando xa de portada, que ímonos a de El Diario, a de Diario.es, que di que o Partido Popular tan sobe ventaxas, é o titular destacado, máis destacado, nunhas posibles terceiras eleccións. Así que membros do Grupo Parlamentario Popular desconfían de que o PSOE poida ofrecerlles garantías de gobernabilidade diante dunha virtual investidura de Rajoy, e si te invitan a unha boda na víspera non vas, asegura un membro da dirección do PP sobre unha hipotética oferta socialista de absterse. O PSOE quédase sin tempo para celebrar primarias se hai terceiras eleccións, ou mellor, non é que se quede sin tempo, sino que, bueno, vanse agotando os prazos e ao final pois a excusa pode ser xa que non hai tempo. Mario Jiménez, se o Comité Federal opta pola abstención, todo lo acatarán, incluído Sánchez. E Ferraz despide a varias traballadores do equipo de Pedro Sánchez, baixas que afectan a varios departamentos, sobre todo os asistentes das secretarías. Tamén en El Diario, os acusados da Gürtel fan último intento por anular as grabacións que os incriminan, destaca tamén este diario. Tambores de colaboración na primeira sesión de xuicio da Gürtel. A trama Gürtel perde a corbata, e José Luis Peñas Cifuentes díxome que como iba a denunciar ao partido e que me calmara. Son outros dos titulares relacionados con este asunto. Rodríguez Ponga, do Partido Popular, enmudece diante das preguntas polos seus gastos coas tarxetas Black. O que fora secretario de Estado da Facenda quédase sin palabras tras escoitar algúns dos gastos que aparecen coa súa
tarxeta black. En Infolibre lemos que 21 empresas do IBEX ocultan en España a función de lobbies que, sin embargo, sí admiten en Bruxelas. Das empresas do IBEX 35, 24 figuran no rexistro de grupos de presión do Parlamento Europeo, pero só tres delas solicitaron ingresar no primeiro rexistro oficial de grupos de interese en España, o creado o pasado marzo pola CNMC, pola Comisión Nacional do Mercado pola Comisión Nacional do Mercado de Valores. Isto Podemos presionará coas leis e os presupostos autonómicos se o PSOE lle dá o goberno a Rajoy, titula tamén este digital. Diferencias e semellanzas entre as tres correntes que aspiran a liderar Podemos en Madrid, e tamén di que Rajoy quere forzar ao PSOE a garantizar a aprobación dos orzamentos. Fontes do PP aseguran que a xestora que dirixe o PSOE pediulles tempo para calmar a situación en Ferraz. Tamén que a proposta de IZ para articular a vía canadiense nunha nova constitución recibe 15 enmendas, e por último que Yahoo espiou centos de millóns de correos electrónicos a petición de axencias do goberno de Estados Unidos. Para Isares, achegaros agora algúns dos titulares de portada en El Mundo.
Pois de entrada, que o PSOE espera un xesto de Mariano Rajoy para xirar a abstención, que se o PSOE opta pola abstención todos o acatarán, incluído Sánchez. Esperanza Aguirre sobre fundar un novo partido, se o Partido Popular non se rexenera, algo faremos. Que Brasil deixou libre o autor do crime de Piov cando estaba en busca e captura. Que o exército obriga a tropa a limpar as letrinas por falla de presuposto. Que Reino Unido obrigará as súas empresas a facer listas de traballadores estranxeiros. E por última, que a policía atopou en casa de Munar unha caixa forte exagerada. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues rebato con tamén un par de titulares del País. O portavoz da xestora do PSOE ve imposible un goberno alternativo. Non hai máis de dúas opcións, eleccións sí ou eleccións non, afirma Mario Jiménez. Os socialistas diante do reto de explicar unha eventual abstención. Tamén di que a policía brasileña deixou escapar o presunto asesino da familia de Piol, como reflexaba París no titular de El Mundo, que as máquinas máis pequenas do mundo gañan o Nobel de Química, que máis de 10.000 persoas foron salvadas no Mediterráneo en 48 horas. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, cando sean as 12 do mediodía, volvemos a votar outra mirada ao mundo. E agora continúa aquí en Radio Leiros a nosa programación habitual.